Добре, здравейте на тия, които ни гледат. Ние вече започнахме тук. Споделихме неща, които са свързани специфично с дома на това място. И продължаваме поредицата от поучения, които имат в себе си истината, която да разкрие има ли някакъв шум такъв? Излишен. Добре. Поученията за Вавилон имат за цел да разкрият погрешен модел, който да ни помогне да разпознаем правилния модел. Моля? Има, да. Не знам. Да опитаме без тон колоната.
Добре, защото аз всеки сега
много по-добре.
Така е по-добре. Да, добре. То аз го чувам, че е по-добре. Няма, това е едно хитене. Добре. Включваме се с по-добър звук. Идеята за Вавилон като цяло не е да опрекне, да обвини, или тия поучения нямат за цел да опрекнат, обвинят и отхвърлят. Ако искате да разберете истината, лъжата може да ви помогне за това. Разбирате ли за какво говоря? Лъжата, която се изрича, ни води до място, на което или вярваме, или избираме истината и не вярваме на лъжата. Така че в случая лъжата помага да разпознаем истината. Както битките в живота ни помагат да се приближим при Бога, така много неща, които са неправилни, ни водят до място, до което да разбереме правилните неща. Така че тази поредица от поучение има за цел разпознаване на истинските неща. Днес искам да говоря за мястото на основа и градеж. Изключително важно е основата. Основата обяснява кой си ти. Какво мислиш, твой начин на мислене, твой избор, това, което предпочиташ, това, което искаш. Това може да го разберете само от основата. Когато градим, допускаме грешки. Не са фатални. Грешките в градежа не са фатални. Опасността идва от грешки в основата. Всеки строител ще ви го каже. Затова основата е изключително важна, понеже тя показва твоята субстанция, с какво си пълен вътре, какво искаш. Отидоха двама да строят. И двамата избраха сами мястото, на което градят. Бог ни дава правото да изберем мястото на градеж. Бог ни дава това право. Единия каза: пясъка е добре. Какво му е? Лесно се копае. Оттам ще станат по-бързо нещата. И колкото по-бързо построя основата, толкова по-бързо ще построя къщата. Колкото по-бързо построя къщата, толкова по-бързо ще бъде видим моя успех. Желанието за бърз успех, бързи резултати в човешката душа е силно свързана с емоциите и чувствата. Силно свързана с емоциите. Не със Словото на Бога. изборът. Пясък или скала. Мястото на основа и градеж е нашият избор. И пак казвам, ние избираме мястото. Недейте да прехвърлите тази отговорност върху Бога. Недейте да казвате, Бог ще ми избере мястото. Истинският принцип на правилния избор е това, с което си пълен, ще определи твоя избор. Господ се яви на Соломон и му каза, избери си. Защо Соломон избра мъдростта? Понеже Давид беше му предал, синко, избирай мъдрост, търси мъдрост. Това, което беше посято от Давид в Соломон, определи неговия избор. Ако чакаме Бог да избира вместо нас, това означава, че вместо да се напълним с Слово, което да ни помогне да направим правилен избор, ние не се пълним със Слово, защото това взима време, усилие, коства да умреш за себе си, има предвид за егото си, за твоя си начин, т.е. има битка. И за да си спестим тая битка, минаваме направо на това, че търсиме правилни решения, правилно място и казваме, Боже, ти го избери. И си мислиме, че Бог ще поеме отговорността вместо нас, само защото се страхува, не, страхува не е думата, а притеснява, ние да ни сбъркаме. Не го ли правим ние това? В притеснението си да ни сбърка някой, ние отиваме и взимаме решение вместо него, даваме му решение, казваме какво да прави, за да ни сбърка. Правим го от грижа. Но това не е божествено. Примера не е от Бога. Примера е, който сме видяли или не сме видяли, просто сме решили, че е правилно, е свързано с нашата човешка грижа. С нищо друго. Ние избираме основата. Господ каза, даде на Давид, даде му планове, ресурси за построяване, даде мъдрост на Соломон как да гради, но никъде не им каза, нека ви кажа, къде, на коя основа ще бъде построен дома ми. Никъде. Изключително важно е да разбереме, че Бог не се доверява, че Бог търси в нас правилния избор, който е плод на Неговото Слово вътре в нас, което Той е посял. Няма изискване, няма очакване, че понеже много слово сме чули, би трябвало да реагираме правилно, би трябвало да изберем правилните неща. Не. Правилните неща не идват от това, че много сме чули. Правилните решения идват от това, че живеем това, което сме чули. И за справка казвам, че знанието не може да ни помогне за правилни решения. Върши работа, но не може да ни помогне за правилни решения, защото знанието само по себе си не е ресурс да устояваме правилното решение. А ние имаме нужда не само да го изберем, но и да го устояваме. Ние избираме дали да се асоциираме или да се посеем. Да се асоциираш означава група от хора, които са решили да правят определено нещо, но запазват своята автономност, т.е. своята независимост. Когато говорим за автономност, означава, че личността има свои закони, свои правила, които запазва. Вършим едно и също нещо, уж вървим в една посока, но всеки запазва не своята идентичност, ние трябва да имаме своя идентичност, запазва своята автономност. Правото да имаш лични закони, които да ти помагат, когато взимаш лични решения. Има индивидуализъм под формата на това, че се оправиш сам. Според тебе твоите лични закони и правила и принципи, те са определящи и никой няма право да ти ги бара, да ги конфронтира, да изисква да ги сменеш. Така че ако някой се асоциира в дом и видимо върши неща, понякога си мислим, че той си е посял. И се заблуждаваме. Ние избираме мястото, на което да посеем себе си, духовния дом. Ако не изберем, ако не направим избор, който да устояваме, винаги ще се съмняваме дали сме на правилното място. Съмняване, съмнение, че си на правилното място, те прави податлив на манипулации, които манипулират нашата душа и емоции. Оттам нашия начин на мислене. Да избереш мястото, на което да посееш себе си, е твоя лична отговорност. Разбираме ли това? Понякога си мислим, че ако кажем, че Бог е избрал вместо нас, ще направим нашето решение правилно и духовно. Тук ли сте? Да го повторя ли пак? Когато искаме да убедим себе си, че сме постъпили правилно, просто казваме, Бог избра, аз просто последвах. По този начин стигаме до разбиране и убеждения, от които имаме нужда, за да се почувстваме, че сме постъпили правилно. Аз вярвам, че ние избираме основата. Основата е дадена, Христос е основата. Разбирането на Христос за църква не е организация, не е хора, които правят едно и също нещо заедно. Разбирането е духовно семейство. И ако е духовно семейство, аз не искам да се асоциирам с това духовно семейство, аз искам да бъда част от него, като се посея. Не искам да запазя своята автономност. Защото ако имате деца, които са запазили своята автономност, ще разберете, че имате сериозен проблем. Вие не сте власт над тях, вие не определяте. Видимо, уж определяте, ама не. Понякога убеждаваме, че от нас зависи, ама не. Ако човек е готов в Христос да пожертва своята автономност, ще даде пример на децата си. И те ще последват пример. Децата следват пример, не думи. Нека поговорим за духовния принцип на Авраам и на 300 обучени в неговия дом войни, които бяха в позиция на синове. Ако искате войска, качествена, всеотдайна, смела, която да преследва армии, тя трябва да бъде семейство. Ако съберете войска и се опитате да направите от войската семейство, няма да стане. Понеже ако войската не е семейство, се получава същото като на фронта. Събират се войни, воюват заедно, но всеки иска да се прибере от дома. Разбирате ли разлика? Сърцето му е другаде. Той ви помага, воюва с вас, ще ви помогне, ще бъде до вас. И то доста загрижено, но сърцето му е другаде. Където му е дума. Затова ако създадете семейство, което се превърне в армия, то винаги ще си бъде у дома. Където и да отиде заедно, каквото и да прави заедно, то си е у дома. И сърцето му не е другаде, а е там, където сте и вие, където са и те, вашето семейство. Обучени в дома на Авраам означава обучени като семейство, а не като способност. Християните днес се обучават като способност. Трябва да си способен. За целта трябва да бъдеш, да ти се каза какво да правиш. За целта трябва да правиш определени неща по определен начин, за да си способен. В църквата нямаме професионално обучение за християни. Не съществува професионално обучение за християни. Християнство не е способност. Това е начин на живот, който се основава върху принадлежност. Принадлежиш на Христос, затова е християнство. Той е дом. Имаше 300 обучени мъже. Триста преследваха армии. Нека да ви дам картината, колко е абсурдна според човешкото мислене. 300 човека, според словото имаше и няколко човека, които помагаха заветни взаимоотношения, връзки на Авраам, няколко човека още, които взеха корести всъщност, но на своите мъже, които бяха негови, не позволи и каза, аз няма да взема нищо от Содомския цар. Както да е, 300 и няколко ги слагаме. Тези преследваха армии. Те ни атакуваха армиите. Нормалното човешко мислене за стратегия казва следното. За да победя армии, трябва да използвам такава тактика, тактика на изненадата, тактика стратегически добре издържана, подготвена, за да може да победя. Но нека да ви кажа нещо за преследването и това да гонят армии, какво е. Това е по-човешки абсурдно. Пет армии, пет царе, много нещо е това. И 300 човека ги гонят. Умишлено обяснявам толкова време картината, защото трябва да си я представим. И колкото е по-абсурдна за ума, толкова повече Бог прави нещата. Толкова повече това, което прави Бог. Е Негово. силните мъже на Давид. Един от силните мъже на Давид убиваше 300 в битка. Отново абсурдно. Колкото е добре да си биеш, колкото е добре да владееш способността да се биеш, крайна сметка се изморяваш. Тяло си, мускулатура, крайна сметка се изморяваш. И нямаш очи на гърба, ако ме разбирате правилно. Всичко това, което е описано с силните мъже на Давид, с 300 възпитани в дома на Авраам, говорят за едно и също нещо. Мястото, на което си позициониран и избрал, ако е дом, поради дома, поради изграждането дома, ти си силен. Амин? Не поради твоето велико напъване да промениш нещата, да промениш себе си, изморителното напъване, в което постоянно се стараеш, дава всичко от себе си да се промениш. Аз съм видял само изморени хора по този начин. Никъде не се казва, че тези 300 мъже на Авраам, Авраам ги избра, защото бяха най-издръжливите. Или по някакъв начин дадаха най-много от себе си. Просто се казва, те бяха обучени в дом. Това е ключа. Канарата, на която избра единия да гради, беше Христос. А Христос е дом. Дом за нас. Давид срещу Голиат. Отново абсурдна по човешки ситуации. За някой може да е случайност. Попадението на камък. Но знаете ли, фокуса не е попадението на камък. Попадението на камъка в главата на Голиат беше следствие на отношение и позиция на сърцето на Давид. Не е точно хвърляне, а точно отношение. Винаги, когато има точно отношение, има удар в десятката. Винаги. И аз няма да се развивам в хвърлянето на прашка, за да бъда точен. Аз ще се фокусирам върху изграждането на сърцето, за да бъде то акуратно и точно. Тогава ще оцеля. Ако искаме да съборим проблема, не прилагайте духовни челъми методи, т.е. не прилагайте. Ако отношението ви на сърцето не е акуратно и точно, колкото и да се молите и да постите, и да викате, и да търсите, и да казвате на тоя моли се за мене, и на другия моли се за мене, няма да оцелите. Понеже Бог гледа сърцето, отношението на сърцето. А не практиките, които вършим. Ако беше така, Господ ще да каже, ако вие не постите един път седмицата, примерно, и не се молите еди колко си часа на седмица, вие няма да бъдете здрави християни и ще си провалите. Щеше да го пише. Хората се провалят поради неправилно отношение на сърцето. А не поради това, че пропуска да се молят. Важна е молитвата, която идва от правилно позиционирано сърце. Тази молитва използва по-малко думи, понеже не е многословна. Любовта никога не е многословна. А в молитва ние изразяваме любовта си към Бога, като му говорим от сърцето си. Тази молитва не се чуди какво да каже. Понякога дори мълчи. Даже бих казал, едни от най-силните моменти с Бога е когато аз съм мълчал, а не когато съм говорил. Давид, мечката и лъва бяха част от градежа и израстването на Давид, като воин. Те бяха нужни. Ако нямаше мечка и лъв, нямаше да има Голят. Хората се плашат от битки, от проблеми и си мислят, че това е голям проблем. И време е да се реши. Давид познаваше Бога изключително силно. И когато лъв или мечка грабнеше агънцето, Давид не падаше на колени да се моли. Тук ли сте? Понеже ако се моли, добре е да го прави с затворени очи, така няма да види как лъва изяжда агнето. Време е за действие. Време е, в което да разбереме, че ние сме създадени да преследваме, а не да бъдем преследвани. Тези 300 синове, буквално от дома на Аврам, знаеха, ние сме създадени да преследваме, а не да бъдем преследвани. Нямаме снаражение на гърба. Ефесяни 6, мисля. Няма снаражение на гърба, защото не си създаден да бъдеш преследван, а да преследваш. Голиат дойде след лъва и мечката, за да узакони позицията на Давид като повече от победител. Голиат не беше проблем, Голиат беше нужен, използван от Бога, за да узакони позицията на Давид. Проблемите не са ужасни, когато ги разпознаваме буквално като битка, която узаконява позицията ни на повече от победители, понеже така пише Библията. Ние сме повече от победители. Повече от победител е този, който преследва и не позволява да бъде преследван. Амин? Така. Голиат просто беше битка за титлата. Само да поясня за хората, които не знаят какво имам предвид. Всеки боксер, примерно, или някакъв в боен спорт, се подготвя за битка, в която се явява да успори и да вземе титлата на друг. Това е целта. Истинският баща никога не пуска сина си да излезе в бой за титлата, когато не е готов за това. Никога. Поне ще го пожертва. Обаче идва един наемник, който използва и казва на боеца: ти си готов за титлата, ти си роден победител, ти ще победиш. Обаче този, дето ти ограничава и ти спира, не ти вярва. Просто не ти вярва. Ако повярва в теб, ще те пусне за бой, за титлата и ти ще спечелиш, но той не вярва, че си готов. Не те вижда както аз те виждам. Аз те виждам като невероятен ресурс. Имаше такъв филм, Роки се казва, една от сериите. Ако сте го гледали, разбирате. Ако сте го преживяли, също разбирате. Ако сте го видяли някъде, също разбирате. И бащата е дал всичко времето си. Той съществува буквално, за да бъдат тренирани синовете, да бъдат доведени до място на изключителна сила. И се явява един, който не е дал нищо. Обаче има нужда от човешки ресурс. Обучени в дом означава, да получиш толкова, колкото можеш да носиш. И това да ти съхрани. Духовните бащи съхраняват. По това ги разпознаваме. Църковните организации те използват. Те ти казват, имаме нужда от тебе. Но това, което чува душата ти, аз имам нужда да правя тия неща. Голиат е битка за титлата. И затова Давид каза на Голиат, ти идваш с меч и копия, ти идваш с способности, с наражение. Забелязате ли, че Давид не каза, ти идва срещу мене с огромния си размер? Разбира се, какво говори. Не каза, ти идваш с огромното си тяло срещу мене. Той не го видя с огромно тяло. Той го видя снаражен. Той го видя снаражен със същото снаражение, което Саул се опита да облече Давид. Уж е защитно, уж е за защита, а всъщност демонстрира умение, притежание, талант, дарби. Тук ли сте? Много е важно да разбереме, че системата на Вавилон има снаражение, което казва, аз съм подготвен, аз мога, на мен това снаражение ми е дадено, означава, че аз съм буквално разпознат като потенциал. Знаете ли, че Саул, предлагайки снаражението си на Давид, го разпозна като потенциал? По какво? Саул не беше видял, че Давид побеждава мечка и лъв и мечка. Не беше видял. Така че не знаеше за този потенциал, способността му. Но знаеше едно нещо, което видя. Смелост, която никой нямаше от цялата армия на Израел. Това е потенциал, скъпо семейство, смелост. За да преследваш, ти е нужна смелост. За да бъдеш преследван, ти е нужен страх. Саул разпозна смелост. Как е тълкувал, дали като онази детинска смелост, където човек няма добра преценка, не знае какви ще са последствията, просто се хвърля с главата напред и каквото стане. Няма значение как е видял. Той видя, че Давид има нещо, което другите нямат. Давид стигна до мач за титлата. Голиат арогантно взе правото да бъде най-силен. Беше признат за най-силен от войската, от която беше част, затова беше представен от войската. Но той отиде, за да демонстрира надмощие над хората на Господ. И за да покаже на хората на Господ, че те са малки от него. Затова той хвърляше презрение върху тях. Предизвикваше ги, им се пресмиваше. Понеже когато ги предизвикваше, знаеше, че всява страх. Имаше обаче един сериозен проблем. И това не беше просто Давид, а позицията на Давид. Човек без своята позиция не е просто уязвим. Той е притеснително уязвим. Позицията на Давид беше следната. Няма да те видя, както ти искаш да те видя. Това прави Сатана. Показва проблема и иска да го видиш, както той иска ти да виждаш. Че проблема е голям. Голиат беше накарал Божите хора да го видят, както той вижда себе си. По същия начин. Голям. Непобедим. А тях като жертви, ако излия срещу него. Давид не позволи на Голиат да го види през неговите очи. В очите на Голиат. Знаете ли, че Голиат се оглежда в очите на хората, не в огледало? Огледалото лъже. Голиат се оглежда в очите на хората и вижда страх от него. И това го прави още по-голям в неговите очи. Голиат се огледа в армията на Бога и видя себе си още по-голям. И стана още по-арогантен. Това е стратегия на Сатана. Когато Сатана излезе с проблеми, битка срещу нас, колкото повече страх види, толкова повече голям става в собствените си очи. И аз бих казал, че християните изключително много помагат на Сатана да се види като непобедим. Но това трябва да приключи. И не приключва с думи, в името на Исус махни се и подобни неща, които хората използват като оплашени деца, свили са въгъла, треперейки, само и само да се махне Сатана от тях. Можеш да преследваш без да казваш нищо. Просто не бягай. Просто не бягай. Господ беше тренирал Давид и Давид не отказа нито една тренировка. Нито в една тренировка с меча и с мечката и с лъва не каза, не съм готов. Може ли по-нататък да се срещна с лъва? Ако нашите емоции са тренирани, нашата душевност ни тренира. Направо да си купуваме цветя и да лягаме. Сериозно говори. Това е тежък живот. Трагичен. Никоя болест, никоя загуба на човек не може да се сравни като болка и провал от това, че душата ти те тренира и те определя какво да правиш. Никой. Защото всичко, което минаваш, ще го преживееш, ще станеш по-силен после. Но плода, който носи доминиращата душа, е постоянна трагедия, която завършва трагично. Не само няма да се справи срещу Голиат. Не само ще избягаш от лъва и мечката. Но ще си убеден, че Бог трябва да ги победи вместо тебе, защото това е Негова работа. Ти трябва да се молиш и да постиш. Аз съм много за поста и молитвата, но по правилния начин. Поста и молитвата, ако прехвърлят отговорност лична, твоя, на Бога, те не са божествени, не са от Бога и нямат плод за Него. емоциите, емоционалните хора, които по този начин изявяват вярата си, предимно с емоции, не могат да сформират духовно семейство. Защото духовното семейство не е емоционално. То не е плод на емоция, не е плод на нужда даже. Ти можеш да имаш нужда от духовно семейство, но това по никакъв начин няма да сформира духовно семейство. Твоята нужда не е източник или не е ресурс за изграждане на нещо. Тя е просто нужда, която те води до търсене. Нищо повече. Колкото е по-голяма, се предполага търсенето да бъде по-голямо. Но не може нуждата да бъде основата и мотива и причината да се създава нещо. Понеже не нуждата ни води, а Господ. Колкото и да припишем на Господ, че ни е водил Той, колкото и да му кажем, заради Тебе тръгнах, ако има нужда в Тебе, която е в основата, трябва да се замислим дали не е определила посоката. Разбирате за какво говоря. Нека да поговоря за библейското бащинство. Ако забелязвате, днес говоря за неща, които съм говорил, пояснявам, задълбочавам, припомням, за да се ревизира, реформира и заздрави основата. Библейско бащинство във Второ царе, първа и втора глава, мисля, и трета се разказва за това как Давид каза на Натан, на пророк Натан. Аз имам дом, в който живея, а ковчега на Господ няма дом. Искам да построя дом за Господ. Или иначе казано, в който да бъде ковчега. Нека да обясня как изглежда отстрани желанието на Давид. Божествено. Тук ли сте? Божествено изглежда. Няма как Бог да откаже, разбирате ли? Не съществува вариант, в който Бог да каже, не искам дом да ми построиш. Не само изглежда божествено, а като най-великото дело на живота ти. Няма как да Бог да не го иска. Няма как. Толкова може да си убеден, че Бог това иска от тебе, че дори да не искаш да чуеш нещо различно от това. Просто да не искаш. И Бог му каза, не, ти няма да ме построиш дом. Ето тук е момента, където трябваше да се депресира Давид. Не съм ли достоен да се комплексира? Толкова ли не съм според сърцето ти, че аз да го построя? Защото знаеш ли, че Давид е според сърцето на Бога? Нека да ви кажа нещо за духовното библейско бащинство. Бог каза, ще го построи сина ти. Ще го построи твоят син. Успеха на бащите не са постиженията им, а синовете. Успеха на Давид нямаше да бъде построения храм, а сина, който остави. В Божието сърце успеха не е в постиженията, каквото и да постигнете в този живот. Успеха ви не е там. Той е в синовете, които наследяват земята, която оставят, духовната земя. Това е успех. Всъщност Бог не отхвърли Давид. Бог не каза на Давид, ти не си способен, ти не си човека. Напротив, плановете за храма, дума на Бога, ресурсите, материалите се дадоха на Давид. Давид ги даде на сина си. И каза, това е плановете, това са материалите. Имам всичко. Завещавам ти всичко необходимо. Всичко, целият ресурс в духа го имаш. Успеха не можеш да го измериш в видими постижения. Можеш да го измериш обаче в синовете, които остават като наследство. Разбирате ли го това? Това е успех. В моя живот не съм дал цел да постигна във видимото нищо. Нищо. Нямам амбиция, желание да постигна нещо, за да бъде видяно. И хората кажат, ей, той живя достойно, защото постигна еди какво си. Един ден, след много-много години, хората ще погледнат синовете ми и ще кажат, виждаме успеха на техния баща в тях. Това искам да бъде моя живот. Идеята за духовното бащинство никога няма да фокусира всеки един от вас върху видимия успех. Аз ще ви кажа нещо повече. Ще изреже егоистичните амбиции от вас. Духовният кариеризъм в църква ще го изреже. За да не го оставите в наследство. За да не го завещаете на децата си. И те да амбициозно да преследват своите цели. Ако ти си търсил царство на Бога и твоите деца ще го търсят. Това е наследство. И знаете ли, според словото всичко останало ще им се прибави. Ако искате всичко останало за духовни си деца, за земните си деца, заведете ги до царството. Там имат всичко. Ако си намерил царството, намерил си всичко останало, което ти трябва. Имате ли още търпение? Глада, как е? Има ли още мярка? Добре, ще продължим още малко и вие ще кажете докъде. Не искам да приядете. Продължаваме. Нека я попитам нещо. Давид казва, аз живея в дом, а ковчега на Бог няма дом. Как звучи това? Бог има нужда от дом или аз имам нужда да построя дом за него? Кое от двете? Кое от двете? Аз ще ви кажа и двете. И двете. Господ има нужда от синове. Не от покрив за ковчега. Синовете са дума на ковчега, на завета. Ама не онези плочи. не онзи скиптър, не маната, стомда с маната, не, не това, което можеш да пипнеш. Истинският дом за Бога са Неговите синове. И Бог винаги в Стария Завет е търсил синове, в които да посее себе си, а не сграда, в която да влезе. Сградата беше да може да се срещне с човек, за да може там да говори лично, интимно с човека. Не беше място, на което Бог се удоволстваше да бъде, защото иначе се чувства бездомен. Преди да се построи дома на Господа, Бог не беше бездомен. Та да му построиш дом, за да се почувства по-добре. Дома беше за хората, за срещата. Това беше като място на среща. Като сграда, в която да има лична среща, която да изолира от външни шумове, влияние, където да има тихо, спокойно място, обзаведено по модела на Бога, за да може това място да бъде място на среща. От това беше храма. Винаги Бог е търсил сърцето на човек за своя храм. И затова Библията казва, че ние сме храмове на Святия Дух, защото така Бог ни визира, така ни възприема, така ни е създал. Нищо, което построите в този живот, като постижение, служение, по някакъв начин да се види във видимото и хората да ахнат от него, не е дом за Бога. Вие сте дома на Бога. Изграждай дома, който е невидим. Понеже невидимото е истинското наследство, което оставяш. Амин? Много си тихи днеска. Амин?
Амин.
Плана на Бога беше сина на Давид да построи храма, не защото Давид беше недостоен, кръвта, която беше пролял, беше това, което Бог каза на Давид, че твърде много битки беше водил и заради битките, които беше водил, не можеше да участва в сезон на градеж, понеже сезона на градеж беше сезон на мир. Давид беше свикнал с битка да постига целите си. Нека да ви дам един пример. Ако Давид, муавци и подобни го нападнат или по някакъв начин искат да го нападнат, той отива и ги побеждава. Първо отива при Бог да възляза ли против муав. Бог му каза възлез, Давид възлизал, побеждава ги и въпросът е решен. Соломон обаче не беше такъв. Соломон, ако има проблем с някоя нация, държава или племе тогава, каквото ще е народ, не води битки с тях. Отива, жени се за дъщерята на царя и всичко е наред.
Тук ли сте?
Компромис ли е това? Как ви звучи? Обогатява себе си, има още едно царство на своя страна. Ако някой иска да го нападне, няма как, понеже той се е сродил с цял народ. И ако някой нападне него, трябва да нападне всички, които той се е сродил с тях. Той е непобедим. Няма нужда да води битка, за да покаже, че е силен. Той е силен. Няма нужда да се доказва като Давид, за да покаже силата си. На негова страна има много армии. Компромис ли е направил Соломон, като не е водил битка? Спасил е човешки животи. Давид не мисли се за жертвите, когато водеше битка, които ще даде той от своя страна. Не мислеше, не ги смяташе. Интересуваше се от победата. Да, това е сърце на воин. Но ако построиш храма, трябва да го защитиш с мир. Иначе ще бъде разграбен, както се случваше много години след това, след Соломон. Защото царете след това нямаха мъдростта на Соломон да защитят храма. Не да го пазят, както Давид би го пазил с войска, а с мъдрост. Мъдрост, която ще предпази живота дори от битки. Няма да има нужда да ги водим. Вижте, хора, когато имаме правилни решения, си спестяваме проблеми. Прав ли съм? Повечето ни битки не са от неща, които Бог е допуснал да минаваме, а от погрешни решения. И поради последствията от погрешни решения, ние водим битки. Мъдрост. Живеем в Соломоново време. Аз няма да водя битки с никой. Нямам нужда от това. Не изпитвам нужда да се докажа, че съм прав. Дори напоследък установявам, че хора са водили битки с мене. Не говоря за хората от нашите домове. Извън други църкви. Са водили битки с мене, пък аз не съм участвал в тях. И как са ме победили, като аз не съм участвал в тия битки? Как може някой да ти победи в битка, в която ти не участваш? Той може да се почувства като победител и да си мисли, че е победил, но си е борил с вятърни мелници, които си е мислил, че са гиганти, голиатовци. Аз просто не съм бил там. Нещото ме е страх. Просто нямам нужда да доказвам нещо. Нямам нужда да доказвам, че съм прав, че ние сме правите. Нямам нужда да доказвам нищо. Който има идентичност, не доказва нищо. Живеем във време на мир. И ако някой не може да живее в този мир, не се чувства комфортно от домовете, в които аз служа. Не се чувства добре. Хора, които са свикнали да са недоволни, хора, които са свикнали да са изискващи, очакващи, те са в непрестанна битка против онези, които не им осигуряват това, от което те имат нужда. Това е тежък живот. Детинско тежък живот. Това е живот, който ти съсипва. Знаете ли какво означава това, което Исус каза? Моят мир ви дава, моят мир ви оставя. Хората си мислят, че това е мира, който получават, за да се успокоят. Това е проблем. Не, това е мира, който ти помага, за да не си създаваш сам проблеми. Живееш в мир, в който няма изисквания от хора, очаквания от хора, ти осигуряват неща, от които имаш нужда. Реално ти си в правилна позиция на мир с тези хора. Затова мира е божествен. И затова стиха казва, аз не давам както дава света. Света дава мир по начин, по който да ти успокои мира. Някой ще каже топла дума. Дори от света някой ще направи жест към тебе. Някой ще направи нещо, което да ти накара се почувстваш по-добре. Но това е даване от света. На душата, от душа към душа. Истинския мир, който се освобождава като наследство от Бога, от Исус Христос към нас, е онзи, който изгражда мирно време, който изгражда климат на мир, място на мир, в което ти не влизаш в битки, защото не си ги създаваш сам. Взимаш правилни решения и не си създаваш битки, не създаваш проблеми. Не си създаваш врагове не за друго, че огажаш на всички. Просто не тръгваш против хора, за да докажеш, че си прав. Не ги нараняваш, за да докажеш, че си прав. Нямаш нужда от това. Готов си да бъдеш кривия. Да умре твоето желание за праведност, за себе праведност. Да отидеш да се извиниш на онея, които те отхвърлят. Които казват, ти не си за нас. Ние имаме нужда от нещо повече. Ти не ставаш, ти не ограничаваш. Ти ни пречиш да бъдем реализирани и успешни хора. Да отидеш пред тях и да им се извиниш, да кажеш, извинявайте. Съжалявам. Да, те ще се почувстват по-прави. И ти казваш, няма да им се извиня, защото ще се почувстват по-прави. Извини се не за да се почувстват по-прави. Извини се, поне сърцето ти е готово да бъде кривото, неправилното в техните очи. Само и само да не водиш битка с тях, за да им докажеш, че си прав. Не влизай в битка. Никога не влизайте в битка, за да докажеш, че си прави. Никога. Винаги нараняване идва от тая битка. Винаги. Ако нараним, нищо не сме постигнали. Ако сме наранени, нищо не сме направили. Дори не очаквам някой да ми се извини за това, което е причинил. Защото човек, когато чувства някой да му се извини, значи е наранен. Аз не се чувствам наранен. И нямам нужда някой да ми се извини, за да му прости. Аз съм опростил преди да е направил нещото. Преди да е казал нещото. Вече му е простено. Няма нужда. Ние винаги избираме място, на което ще позиционираме себе си. Ако позиционираш себе си в Божията любов, агапе любов, не си наранен и няма как да нараниш. Просто няма как. Да, може да не изпълниш желанията и очакванията на някой, защото той има изисквания и очаквания към тебе, но това не означава, че не го обичаш. Ако моето разбиране за любов е, че аз изпълнявам на моя си всяко едно желание, за да му покажа, че го обичам, аз ще го разглезя и ще го проваля като личност. Смели сте? Знаете за какво говоря, нали? Аз ще му изградя живот, който е плашещ, притеснителен. Защото ако аз му изпълнявам желанието, той ще очаква от всички други да изпълняват желанието му, и когато се срещне с хора, които не изпълняват желанието му, както аз изпълнявам всяко негово желание, той ще бъде огорчен против тях. И ще го отхвърли, ще каже, вие не ме обичате. Истинската любов изпълнява всяко мое желание. Така прави баща ми към мене. Значи това е истинската любов. Ама не. Ама не е такава. Псалом. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражарят. Безполезно за вас е да ставате рано, да лягате толкова късно и да едете хляба на труда си, тъй като и в сън Господ дава на възлюбления си. Ето, наследството от Господа са чадата. И награда от Него е плодът на отровата. Амин. Наследството са чадата, децата, синовете, дъщерите. Това, което обаче казват предни стихове, се фокусират върху две думи. И тя е... Първата е дума. Господ не съгради дума. И другата е чадата, което означава децата, синовете и дъщерите. Фокуса на синовете и дъщерите са градежа и сигурността на дума, понеже това е фокуса на техния баща. Затова казва, ако Господ не съгради, ако Господ не опази. Тоест, Бог се е фокусирал върху това да съгради и да опази. И същия фокус, който има Бог като баща, същия фокус имат синовете. Същия фокус. Градеж и сигурност. Неемия разпозна нуждата от сигурност. Стената не беше нещо, което да демонстрира, нещо, което да покаже, че и те са народ. Другите имат стени защитни, и те имат стени. Тоест по някакъв начин да покажат, че са народ. Не беше това. Стената беше ресурс или инструмент за сигурност, което да защити. И знаете ли, аз съм си мислил, стените се разрушаваха. Тази стена беше разрушена. Това ще рече, че дори стената реално не може да спре войската, която идва. И знаете ли, какво се замислих тогава? Всъщност стената е място или ресурс, който да задържи врага, докато на това място се струпа армията на Бога. Или до това място се струпат армията. Нека ви дам пример. Ако няма стена, трябва да има по един човек през определено разстояние, за да може тези хора да сигнализират когато дойде армията. Нали така? Или да спират някакъв начин армията. Те не могат да спрат. Сам човек или няколко човека не могат да спрат армия. Но ако има стена, която за да задържи армията, през това време ще се събират и обединят синовете, войската, и ще може да противостои на атаката, която идва от определено място. Хващате ли духовния принцип? Много неща в нашия живот, които правим, наистина се чудиме каква стена е, ако беше разбит. Тоест, тя не е истинска стена. Не, тя се е свършила работата. Задържала е врага, докато се обедини църквата, докато се обединят синовете на едно място, в една битка. Заедно не могат да бъдат победени. Затова не се мислете, че е загуба. Неща, които преживяваме, не са загуба. Те предизвикват обединяване на синовете на това място. Свързване, по-дълбоко свързване. Няма загуба в Христос. Няма загуба в Христос. Избираме мястото според това, което имаме в себе си. Ако хора дойдат, чуят Словото и разпознаят дома като техен, това означава, че вътре в тях е имало Словото, Бог е посял себе си и за това, това, което е посято в тях, комуникира с това, което става при нас и става връзката. Ако в хората има нещо различно, което не е като това, което се случва тук, за тези хора би било по-добре да бъдат на място, на което това, което е в тях, комуникира с това, което се случва извън тях. Хващате ли за какво говори? Това, което има в тебе, определя мястото, на което ще се посееш. Не твоята нужда. Ние според нас хората имат нужда от определени неща, но според тях нямат нужда от тези определени неща. Ние не определяме от какво имат нужда хората. Нямаме право да го правим. Те решават, всеки решава за себе си на кое място ще се посее. Ние не ги виждаме като тези хора, като неправилни, като сбъркани. Напротив, истинската любов, която аз познавам, не убеждава, не манипулира. Тя почита решението, което взема някой друг. Харесваме да обичам с такава любов. Тя не ме кара да се чувствам предаден, пренебрегнат, прескочен. Не. Тази любов не се влияе от верността на хора към мене. Тоест, който е поверен, ще го обичам повече. Не. Който остане, ще го обичам. Истина, че дори някой от вас да напуснат църквата, да решат, че другаде е тяхното място, имат същата любов, която имат в момента към тях. Тя няма да се промени. Истинските неща не се променят. Затова, ако някой има заветни взаимоотношения на бащинство и синовство, Това никога не се променя. Никога. И фокуса не е да се напъваме да бъдем на определено място. Фокус е да се свържим, за да може това място да стане дом и там да живеем с ликота. А не да се борим със себе си, че може да има нещо по-добро за нас. За мен дома, духовният дом, ако има заветни взаимоотношения, никога не се променят. Никога. И фокуса не е да постигнем заедно неща, а да създадем заветни взаимоотношения, за да устоиме като дом. Заедно. Вавилон. Вавилон прави твоите нужди определящи и ги задоволява. Казва, твоите нужди са важни. И когато кажеш на човек, който има липси и много нужди, и му каже, твоите нужди са важни, искам да ти помогна да ги задоволиш, снабдиш. Представете си картината. Колко добре се чувства човека, чието нужди се снабдяват. Затова Вавилон знае стратегията. За да ти спечели, ти казва, твоите нужди са важни. Мога да ги задоволя. Мога да ти дам това, което искаш. Затова човек, който е воден от своите нужди, не може да бъде воден от Бога. Затова се казва Словото на Бога. Водените от Божия дух са Божии синове. Те са свързани в заветни взаимоотношения и си водят от Бога, не от нуждите си. Какво означава нуждата? Нуждата е като емоциите. Променлива. Известно време ще я имаш, после ще я нямаш. Ще се запълни, ще имаш нужда от нещо друго. После ще решиш, че нямаш нужда от него. И така, решил си. Никога не се водете от нуждите си. Никога. Ако искате Бог да ви води, не позволявайте на нуждите да определят какво ще правите, какво ще мислите и къде ще бъдете. Амин. Господ да благослови събранието, което имаме, те, които слушат, те, които ще слушат на запис после. Събранието ни утре в казална. Господ, нека да покрие с Словото, което носи истина и което освобождава. Не искам добри думи, искам истина. И понякога истината, ако не звучи добре, няма проблем. Проблема не е в истината. Проблема е в начина, по който ние възприемаме. Така че ако направим правилно, ако имаме правилно възприемане на истината и правилна позиция, истината винаги е като решение. Винаги е лекарство, винаги е изход. Винаги, абсолютно. Добре, хора, това беше, което иска да споделя. Благодаря ви за дърпането на това място, за сериозността, с която сте поели отговорността да бъдете част от този дом. За тия, които ни слушат и гледат, зная сърцата ви и знам глада, който има в тях за Словото. Това е причината аз да бъда толкова насърчен. Ако не сме насърчени от това, което Бог прави, се поддаваме на липси емоции и влизаме в място на отчаяние и обесърчение. Затова съм избрал да вярвам в успеха на всеки един от вас, в това, че всеки е избрал да бъде в този дом. Аз не се поддавам на това, което виждат очите ми, понеже понякога грешим, понякога не сме пълноценни в това, което правим, включително и аз. Но това, което правя, е да уповавам на вярата си за всеки един от вас и да вярвам, че ако днес имаме определена дълбочина, то утре тя ще бъде още по-голяма, тая дълбочина. Просто вярвам. Иначе бих се обесърчил и бих ви говорил като обесърчен човек. И ако слушате думи, които идват от моето обесърчено сърце, какво ще стане с вас? Как ще мислите вие? Как ще живеете? Затова имаме нужда всички, включително и аз, да слушам слово, което е от насърчено и благодарно на Бога сърце, на моя духовен баща към мене. Господ да благослови всеки един. Нека словото, което се посяда днес, да даде плод 30, 60, 100 кратно, избираме 100 кратното с вяра. И не се задоволяваме с по-малко от 100%, нещо лъмтим за повече. Защото сме създадени за повече от победители. Повече от победител не избира по-малко от 100%. Това е скъпо семейство. Още веднъж поздрави, благословени за тези, които ни гледат. Истинско удоволствие да гледам в момента телефона, камерата, обаче виждам вас в духа. Така че удоволствието да споделя сърцето си е неимоверно по-голямо от всичко останало, което мога да направя. Добре, още веднъж поздрави, благословения от всички нас. Amen.